Su jumis sveikinasi laida Aktualijos. Na ir šiandieną kalbėsime itin skaudžią temą. Tema, apie kurią matyt nedaug kas dar kalba. Galbūt nedrįsta, galbūt bijo, galbūt ši tema yra kai kam nepatogi. Kalbėsime šį rytą apie prekybą žmonėmis ir įvairiomis to atšaukomis. Kas įeina į tą prekybą žmonėmis? Ir šiandieną iškart skubu sveikintis su Karito atstovėmis, Karito specialistėmis. Tai yra Lietuvos Karito programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, darbuotojomis, tai yra vadovė Kristina Mišinienė, bei savanorystės ir prevencijos skyriaus koordinatorė Erika Panova. Tai visų pirma, klausiu jūsų, kas tai yra per programa, galbūt jos dar pavadinimą pakartokite, kaip jinai atsirado, iš kokio poreikio kylant jie atsirado ir kodėl jie būtent Karite.
Na, iš tikrųjų, kaip jūs ir paminėjot, prekyba žmonėmis yra nusikaltimas, sunkus nusikaltimas, tačiau ko gero jo pobūdis yra toksai, kad mes nematome jo labai akivaizdžiai kaip kitų nusikaltimų. Todėl ilgus metus Lietuvoje buvo galvota, kad ši problema galbūt nelabai ir yra mūsų problema, galbūt tai kažkur Afrikoje, Azijoje, bet mūsų gražiame krašte to nėra. Ir štai prieš 14 metų Lietuvos Karitas pradėjo savo programą pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Pradėjome, galima sakyti, nuo nulio lygioje vietoje. Mums ir pačioms atrodė, kad galbūt yra tų aukų, yra nukentėjusiųjų, bet dar labai neaišku, kaip čia su jais yra. Šiandieną po 14 metų mes turime šimtus nukentėjusių ant mūsų rankų, mes jiems teikiame visokeriopą pagalbą, tai yra ir socialinė pagalba, psichologinė, padedame integruotis į visuomenę, į darbo rinką, grįžusiems žmonėms ir praėjusiems tam tikrą reabilitacinę programą. Viena iš tokių skiriamųjų mūsų bruožų, kuo mes skiriamės nuo kitų kelių panašių programų Lietuvoje ir galbūt net ir Rytų Europoje, yra tai, kad mes labai skatiname, iš tikrųjų, padedame tiems drąsiems žmonėms, toms drąsioms aukoms, kurios nusprendžia liudyti, duoti parodymus prieš savo skriaudėjus, išnaudotojus, ir mes juos palaikome viso to proceso metu.
Ši programa Karito vadinasi pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms. Ir galbūt, kad būtų aiškiau, ar mūsų klausytėm, kuo skiriasi, būtent neužtenka paminėti, kad tai yra tik tai prekybos žmonėmis aukoms, ar ne pagalba, kad tai yra ir prostitucijos aukoms. Tai kuo skiriasi šios dvi sąvokos ir galbūt kas įeina ir tą prekybos žmonėmis sąvoką?
Na, manau, kad šie du reiškiniai yra labai susiję. Ir mes pakankamai Lietuvoje turime tiek valstybinis sektorius, tiek nevyriausybinis sektorius, kuriam mes atstovavom, turime pakankamai skirtingą požiūrį į tai, kas vyksta. Mes dažnai matome, kad tokie negatyvūs reiškiniai kaip prostitucija, jie yra vykdomi dažnai, organizuojami tų pačių asmenų, kurie užsiema ir labai sunkių nusikaltimų prekyba žmonėmis. Kaip žinia, pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą prekyba žmonėmis turi kelias formas, tai Lietuvoje yra jau ir pripažinta, turime ir bylų, nemažai bylų šioje srityje, tai prekyba žmonėmis, kai asmenys, nesakau moterys, mes turime ir vaikų, ir vyrų, jie yra išgabenami seksualiniam išnaudojimui, dažniausia to forma yra, matome, kad mūsų moterys, vaikai, jie yra statomi vakarų valstybių gatvėse, viešnamiuose, nelegaliuose bordeliuose. Kita prekybos žmonėmis forma yra darbinis išnaudojimas. Čia jau matome ir tikrai labai daug vyrų įtraukta į šitą išnaudojimo formą. Žemės ūkyje, statybose, įvairiuose patarnavimuose skirtuose namuose yra išnaudojami nemokant atlyginimo, sukuriant nepakenčiamas darbo sąlygas. Iš tikrųjų, 21 amžiuje mes matome tokią situaciją, žinot, kaip kokioj Amerikoje, kai buvo vergai gabenami iš Afrikos ir laikomi baisiomis sąlygomis, tą patį reiškinį mes stebime ir mūsų išsivysčiusioje Europoje, kai žmonės tiesiog įkurdinami darbo stovyklose. Jie saugomi, kad nepasitrauktų iš savo darbo vietų, iš jų atimami dokumentai, jie dirba be jokio atlygio ir tikrai sunkiomis sąlygomis. Taip pat šiuo metu mūsų šalyje stebime naujų formų atsiradimą, tai yra, kai mūsų pažeidžiamos moterys, merginos, visai jaunos moterys yra įtraukiamos į netikrų, fiktyvių vedybų tokį, sakyčiau, liūną, kai trečio pasaulio gyventojai, norėdami legalizuotis Europos Sąjungoje, jie ieško tokių netikrų nuotakų ir praktiškai čia procesas nėra toks labai lengvas ir paprastas, kaip gali atrodyti, mes matome beveik tuos pačius mechanizmus, kaip išnaudojama prostitucijai. Na ir dar viena tokia forma, šiuo metu žaibiškai plintanti mūsų šalyje ir iš tikrųjų greunanti jaunų žmonių gyvenimus, tai yra prekyba žmonėmis, kai visai jauni žmonės arba gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės, tačiau na, turintys ir priklausomybių, visokių įsiskolinimų, problemų, jie yra išvežami daryti nusikaltimus.
Ir aš, na, iš tikrųjų reaguodama į tai, ką kalba na, šios programos vadovė Kristina, na, atrodo siaubinga yra suprasti, kad na, visa tai yra ir vyksta šalia mūsų. Ir galbūt kas nėra su tuo susidūręs, na, tai atrodo tai, ką jūs kalbate, yra siaubingas reiškinys ir siaubingas dalykas. Ir na, ar iš tikrųjų, Kristina, tokiais mastais ir kokiais tais mastais visa tai vyksta Lietuvoje? Ar tai yra na, dažnas atvejis? Su kuo dažniausiai susidurėte? Su kokia atšaka vat, iš tų visų formų, kurias ką tik išvardinote?
Tikrai pritarčiau jūsų nuomonėje, kad tai yra siaubingas reiškinys. Mes matome sužlugdytus, sužalotus žmonių likimus. Matome išskirtas šeimas, matome nusikaltimų augimą mūsų šalyje. Ir šiandieną na, mes 14 socialinių darbuotojų iš tai programoje dažnai net sakome, mes jaučiamės kaip kare. Kad vyksta nematomas tylus karas, kuriame, na, tiesiog kuri pusė nugalės. Ir vis tik tai tas mastas paplitimo, jeigu mes šiandien galėtumėm labiau galbūt aiškiau įvardinti, galbūt ir valstybė jinai kitaip reaguotų. Tačiau, kaip žinia, šis nusikaltimas, šis išnaudojimas vadinamas latentiniu, tai reiškia, kad tam tikri veiksmai išnaudojimas jis gali vykti metų metais, tačiau jis yra nepastebimas, pastebėsime tik tada, kai aukos kažkokiu būdu ištrūks, jos pasiryš kalbėti apie tai. Ir jeigu šiandieną mes savo programoje turime, na, kasmet mes padedame apie 150 nukentėjusiųjų, tai galite įsivaizduoti, mes juk esam tik viena programa šalyje, nors ir dirbame beveik visose viskupijose, tačiau tikrai nematome visko. Mes manome, kad mes susidurime tik tai su ledkalnio viršūne, juk žmonės iš tikrųjų, jie nepratę kreiptis pagalbos, jie nepasitiki tiek mumis, tiek policija. Čia yra labai ilgas ir sudėtingas procesas, kad štai ateit, pasibelsti duris ir pasakyti, aš nukentėjau nuo prekeivių žmonėmis, padėkite man. Dažniausiai to niekada nebūna. Ir per tą 14 darbo metų aš tikrai galėčiau, na, beveik ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti atvejus, kai žmonės pasibeldė ir prašė pagalbos. Dažniausiai jie yra nukreipiami iš policijos, tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių, jie yra atvežami pas mus, mes dažnai turime na, motivuoti žmonės į pagalbą, įkalbinėti juos, tai yra susijęs tuo, kad nukentėjusiai nesijaučia saugiai, jie nežino, jeigu jie kalbės apie tai, kas su jais įvyko, ar bus jie patys apsaugoti jų šeimų nariai. Taip kad aš manau, tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas procesas ir dėja, turiu su liūdesiu konstatuoti, kad ko gero mes šiandien neturime šalyje na, daug tokios aiškios ir tokios na, skaidrios politinės valios, kad būtų pasakyta, mes norime užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir iš tikrųjų mes norime suprasti, pirmiausia suprasti, kodėl mūsų žmonės yra parduodami. Ko gero bandydami suprasti, mes susidursime su tokiais na, labai nepatokiais mums atsakymais, reiškiniais. Mes pamatysime, kad skurdas, ko gero vienas yra iš pagrindinių variklių, kodėl žmonės patenka į prekeivių žmonėmis pinkles, mes pamatysime, kad paklausa išnaudojimui, paklausa prostitucijai, apie ką mes praktiškai visiškai nekalbame mūsų šalyje, ji taip pat yra vienas iš prekybos žmonėmis variklių.
Minėjote, kad iš tiesų labai retas ir neatvejis ir galima suskaičiuoti ant pirštų, kuomet pačios aukos ateina pas jus ir prašo, sako, na, padėkite man. Tikriausiai, kad, na, susitinkate su šiais žmonėmis per kitas, na, institucijas, kažkaip bendradarbiaudami. Ir kokia, jeigu galima plačiau, kokia yra ta pagalba, kurią jūs, jūsų darbuotojai, teikiate šiems žmonėms? Na, tiesiog kaip padedate jiems, na, įsitvirtinti ir na, galbūt kurti tą gyvenimą nuo pradžių?
Kaip jau minėjau, mes tikrai teikiame įvairią pusę pagalbą ir dėka savo rėmėjų, štai vieni iš mūsų ilgamečių labai ištikimų rėmėjų buvo Renovabio, katalikiškas fondas. Tai buvo tikrai žmonės, kurie pasitikėjo mumis, kurie drąsino mus. Ir įsivaizduokit, ilgus 12 metų šis fondas mokėjo mūsų darbuotojams atlyginimus, kai tuo tarpu valstybė tik tai žiūrėjo mus, iš pradžių galbūt skeptiškai, paskiau pritardama, linkėdama padėti, tačiau materialiai labai ženkliai ir neprisidėdama prie to. Tai turėdami rėmėjų atkakliai, ieškodami šitų galimybių patenkinti visus nukentėjusių poreikius, mes šiandieną sukūrėme pakankamai stabilią sistemą, kai nukentėjęs jisai turi galimybę gauti ir patarimą, ir profesionalią pagalbą, ir dvasinį palaikymą. Labai didelį dėmesį kreipiame į nukentėjusių moterų, vyrų, šeimų narius. Dažnai matome, kad vaikai auga taip pat šiuose šeimose, dažnai nepilnose šeimose, ir vaikai yra tie asmenys, kurie taip pat labai kenčia ir turi nepilnavertį gyvenimą, jeigu jų tėvai ir motinos buvo išnaudoti. Taigi mums labai svarbu šeimų susijungimas, tai, kad mamos, na, pačios augintų vaikelius, kad jos atsiimtų iš globos, kad jos išmoktų tiesiog, kaip sakom, pamilt savo vaikus ir toliau ieškotų nesmurtaujančios aplinkos, kad jos galėtų, na, ir savarankiškai dirbti, turėtų kur gyventi. Čia yra visas kompleksas sistemos, tačiau norėčiau pasinaudoti tą situaciją, kad turiu galimybę dabar viešai apie tai pasakoti. Aš norėčiau pasakyti, kad, na, niekas kitas, tik mes patys galim pastebėti šitus nukentėjusius žmonės. Ir labai norėčiau paskatinti, pakviesti, būti neabejingais tam, kas vyksta šalia mūsų. Kasgi nukreips tuos nukentėjusius į mūsų tarnybas, kasgi juos paskatins pasitikėti, atsiverti, tik mes patys. Ir manau, kad tiek katechetai, tiek parapijų, tikintieji, tiek dvasininkie, visi mes susidurėme su šiais nukentėjusiais. Tikrai neturi išdeginto ženklo kaktoje moteris ar vyras, kad štai aš buvau prostitucijoje, aš buvau ten uždarytas, dirbau kokiam ten nors fabrike. Ne, tai yra eiliniai tie žmonės, su kuriais mes susidurėme kasdieniniam savo gyvenime. Tačiau būkim nebejingi, išgirskim jų istorijas, o išgirdę nukreipkim juos pagalbai. Aš manau, kad tai yra pagrindinis laidas, tai, kad mes sugebėsime užkirsti kelią tam baisiam išnaudojimui. Įsivaizduokit, vat nesenai teko susitikti su Jungtinių Valstijų federalinė teisėja, kuri pasakoja, kad 70% visų sėkmingai pradėtų iki teisminių tyrimų valstijose prasidėjo nuo to, kad eiliniai gyventojai, kaimynai pastebėjo šalia tą išnaudojimą ir pranešė. Šiandien mes tarsi laukiam, kad policija, ten kokios socialinės tarnybos, profesionalai ar dar neaišku kas, jie štai dirbs, jie pastebės, o mes savo abejingai stebime, kad na, va taip, matau, kad čia kažkas negerai vyko. Matau, kad į kaimą, matau, kad į miestelį sugrįžo, na, moteris, kuri blaškosi, neturi už ko užsikabinti, kad jinai vėl išvažiuoja į užsienį. Tačiau ar tai mano reikalas, ar tai mane jaudina, gal geriau aš nesikišiu. Tai aš tikrai norėčiau paskatinti būti nebejingais.
Ačiū labai, Kristina. Iš tikrųjų, skatiname būti nebejingais, tai yra turbūt svarbiausias dalykas. Na, o dar vienas klausimas, kaip, na, jūs galvojate, kas atsitinka su tais žmonėmis, su tomis aukomis, kad, na, vis dėlto patenka į tas pinklės, į prekeivių žmonėmis pinklės? Kokie tai žmonės, kas atsitinka? Na, vis dėlto atrodo, kad, na, į tokias situacijas lyg ir sunku būtų patekti, na, vis tiek, na, mes turime kažkokią nuovoką, mes galbūt nepasitikime visai žmonėmis. Kokie tai žmonės ir kas atsitinka, galbūt klausimas būtų Erikai. Erika, galbūt tu atsakysi tai.
Na, iš esmės mes negalime teikti, kad tai yra žmonės tik tais iš socialinės rizikos, tarkim, grupinės, gali pakliūti tik vienas. Turėjom netgi paskutinių atvejų, kuomet žmonės baigė aukštuosius išsilavinimus ir tai jiem taip nutiko, kad jie buvo apgauti ir buvo įsukti į šias painės prekybos žmonėmis pinkles. Taigi negalime apsiriboti kažkokiais rėmais ir sakyti, kad būtent toks ir toks žmogus gali tai pakliūti. Mes turim skatinti kiekvieną būti labai budriu, atsakingu ir labai kritiškai apsvarstyti kiekvieną pasiūlymą ir nepasitikėti bet kuo. Na, iš tiesų labai yra sudėtinga žvelgti į vaikus iš vaikų globos namų, kurie neturi artimų ryšių, neturi to socialinio tinklo aplink save, kuris galėtų jį apsaugoti, suteikti paramą, nurodyti, kurią kryptim jam reikėtų judėti, kuo reikėtų nepasitikėti. Jis labai lengva yra manipuliuoti ir būtent pasinaudoti. Nes tie žmonės siekia sukurti kažkokį ryšį, jie siekia būti išgirsti, jie siekia būti mylimi. O žinoma, tai yra jų labai, labai geros savybės, bet to pačiu prekyvių žmonių akimis tai yra jų silpnybės.
O kokios tai yra istorijos, jeigu taip galima, na nežinau, kokį vieną na, pavyzdį, galbūt, tarkim, man kas šauna į galvą ar ne. Na vis tiek, kaip ir Kristina minėjo, kad visa tai kyla turbūt iš to skurdo ar ne. Ir atvažiuoja na, kažkokie žmonės, susipažįsta, na nežinau, miesteliuose, miestuose, su kitais žmonėmis, su, na matydami galbūt vaikus ar ne jau užaugusius, išėjusius iš vaikų namų, arba na moteris kažkokias pažydžiamas, siūlo jiems darbą, pavyzdžiui, užsienį ar ne. Ir taip privilioja juos išvažiuoti. Ar būna dar kažkokių kitų situacijų, kuomet tiesiog prievarta, nežinau, išveža, ar vis dėlto pažadėdami kažkokį gerbuvį, gerą gyvenimą ir iš to gero gyvenimo, na, išvažiuoja ir tuomet jau patenka.
Labai teisingai sakot, na, iš tiesų, tas prievarta tikriausiai tie laikai jau praėjo, gal tai vyko prieš 10, gal prieš 12 metų. Tačiau šiuo metu tai vyksta kur kas subtiliau. Kaip ir minėjau, tai yra pažadai, tai yra siūlomas geras gyvenimas, tai yra siūloma draugystė, tai yra siūloma meilė. Ir būtent tokiu būdu žmonės susižavi. Na, žinoma, jeigu sakoma, kad tu išvažiuosi, patirpsi mėnesį ir galbūt tu galėsi nusipirkti būstą, tu turėsi vaikui pasakius, kad jis turės geresnį telefoną, turės gražesnius rūbus ir šiaip tavo socialinis statusas pakils. Tu tiesiog būsi geresnis pats savo, atrodo, na, ir tokiais pažadais tuos žmonės ir sužavė.
Ar tai būna, na, visiškai svetimi žmonės atėjo iš gatvės ir susipažinę, ar galbūt tai netgi pasitaiko iš artimos aplinkos žmonių, nežinau, kaimynai tie patys ar ne kažkokie giminaičiai?
Aš manau, kad turime tikrai labai daug įvairių verbavimo būdų. Šiandien, kaip žinia, modernės technologijos praktiškai yra kiekvieno namuose. Matome vaikų namų auklėtinius, kurie ten galbūt nepavalgia sočiau, kurie neturi gražesnių drabužių, tačiau visų jų rankose yra mobilus telefonai, kompiuteriai. Pas mus kiekviena yra namuose ir prekyviai žmonėmis, aišku, taip pat naudojasi tomis moderniomis technologijomis. Ir šiandien praktiškai turime labai paplitusi verbavimą per internetą. Kaip žinia, socialiniai tinklai šiandieną jaunų žmonių gyvenime užima labai svarbią vietą, žiūrėkit, nei atsikėlus pirmiausia puolama prie Facebook'o, pasitikrint, kas kam aš patinku, kas kam nepatinku Facebook'e, ir tame tarpe ir prekyviai žmonėmis, kurie ieško su kuo mažiau investicijų gauti kuo didesnį pelną. Ir aš manau, kad va, tos moteris, kur šiandien tikrai, sakyčiau, dideliais kiekiais pasitikėdamos, galvodamos, kad čia yra labai paprastas dalykas, sudaro fiktyvės santuokas su trečio pasaulio šalių gyventojais, paskui patenka į ištisos ten to netikro jaunikio giminės išnaudojimą, jos nesugeba išsiskirti, jų vardu paimamos paskolos, pašalpos imamos jų vardu ir panašiai. Aš manau, kad mes tikrai ko gero suprantame, kad neegzistuoja tokia valstybė, kuri štai staiga išnaikins visą blogį, užkirs kelią nusikaltimams ir, na, kaip patys dažnai policininkai nusivylę sako, juk prie kiekvieno žmogaus nepastatysime po pareigūną ar prie kiekvieno žmogaus nepastatysime po socialinį darbuotoją. Aš manau, kad šiandien mums labai yra svarbu, ko gero žmonės, ypač pažeidžiamus, jaunus žmonės, išmokinti pasakyti ne, išmokinti atsirinkti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir manau, kad verbuotojai, kur, na, kaip vat ir jūs pati sako, tarsi tai mums nematoma kasdieniam savo gyvenime, ar tie jų pasiūlymai yra absurdiški. Ir štai mes su jumis, atrodo, niekada neužkiptumėm ant tokio kabliuko, jeigu mums tai štai siūlo, kad tu mėnesį padirbėjusi, galėsi nusipirkti būstą ir panašiai. Tačiau patikėkit, tikrai žmonės šiandieną mūsų krašte gyvena sunkiai ir ypač provincijoje, ypač tokiuose regionuose, kur, na, ta ir pagalbos tarnybų sistema nėra išvystyta. Pasižiūrėkime į vienišas motinas, kurios augina vaikus, pasižiūrėkime į įvairių globos institucijų auklėtinius, kurie išeina iš globos įstaigų ir taigi jie pasijunta, žinot, nu kaip pliki įstumti į gyvenimą. Jie neturi patarėjų, jie neturi už ko užsikabinti ir štai čia tie tokie, na, nerealūs pasiūlymai, staiga atrodo, kodėlgi ne. Ir vis tik tai aš manau, kad mes turime kuo daugiau kalbėti apie tai ir mes savo programoje tą tikrai labai intensyviai darome.
Ačiū labai Kristinai ir Erikai, na, o dabar išeikime į trumpą muzikinę pertraukėlį, iš karto po jo sugrįšime ir kalbėsime toliau. Sveiki sugrįžę, tarime visiems tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Šiandieną aktualijose svečiuojasi Karito atstovai, būtent programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, vadovė Kristina Mišinienė ir prevencijos bei savanorystės skyriaus koordinatorė Erika Panova. Ir šiandieną mes kalbame būtent apie prekybą žmonėmis, apie įvairias prekybos žmonėmis atšakas ir išnaudojimą žmonių įvairiomis formomis. Ir aš norėčiau paklausti Erikos, būtent, kuri dirba turbūt su prevencija, ar ne, kaip būtent šviečiama yra visuomenė šio klausimu, kas daroma dėl to, kad aš manau, kad ta prevencija turbūt būtent šioje srityje yra beprotiškai, ar nesvarbi, ir kaip mes prieš muzikinę pertraukėlę kalbėjome, jog žmonėms reikia žinoti turbūt, kas vyksta ir kaip jie gali patekti, ar ne, į tas pinkles ir ko nedaryti, išvengti tokių situacijų.
Na, iš tiesų, čia yra irgi labai labai stipri ir būtina darbo sritis šalia to, kad yra teikiama visokeriopa pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei įtrauktiems į prostitucijos išnaudojimą. Mes dirbame prevenciškai, mes stengiamės aprėpti visas socialinės grupės, pradedant vaikais, baigiant žmonėmis, kurie yra profesionalai savose srityse. Ir iš tiesų, ta prevencija, būtent kaip ir minėjote, informuoja apie tos verbavimo būdus, apie pagalbos galimybės įvairias. Vaikams yra labai svarbu pabrėžti, ko reikėtų saugotis, kaip reikėtų atpažinti galbūt kartais tuos žmonės, kas gali būti pavojinga, kaip atrodo tie verbavimo būdai ir kokios paskui gali būti pasekmės vis dėlto, ko galima būtų išvengti, jeigu atsargiau pasielgus vienoje ar kitoje situacijoje. Tačiau manau, kad reikėtų stipriau koncentruotis į tuos specialistus, kurie gali būti atsakingi už potencialiai išnaudojamus žmonės, už tuos, kurie gali tapti aukomis, už tuos, kurios gali išnaudoti. Tad stengiamės dirbti ir su jais, rengiame mokymus, rengiame konferencijas, stengiamės kuo plačiau paskleisti tą žinią, kuo daugiau suteikti informacijos apie kintančias prekybos žmonėmis formas, apie kintančius išnaudojimo būdus, apie kintančius verbavimo būdus. Ir iš tiesų vis tik vaikas tai yra tas žmogus, kurį labai lengva paveikti ir šitoje vietoje didesnė atsakomybė vis tik turėtų prisimti suaugęs žmogus. Bet šalia to mes turime pakankamai naują tokią prevencinę formą, kuri jau mūsų programoje veikia beveik metai laiko. Tai yra ekspozicija ant ratų. Tai turime tokį namelį ant ratų, kurio viduje esame įrengę ekspoziciją, būtent remiantis nukentėjusių pasakojimais, jų patirtimis, stengiamės atspindėti tą skaudžią išnaudojimą realybę. Ir tiesiog gal kalbant, ta informacija gali per vieną ausį įeiti, per kitą išeiti. Tačiau su šia akcija mes keliaujam per visus Lietuvos miestus, miestelius, stovime miesto aikštėse ir kviečiame praeivius tiesiog užeiti, apsilankyti ir pamatyti. Ir iš tiesų tos reakcijos jos yra dešimteriopai visiškai kitokios. Ką matome prevencinių paskaitų susitikimų metu, tai yra vienokios reakcijos. Na, vienas gal pažiovavo, kitas gal net ir nusnaudė, na, kitas gal padiskutuos. Tačiau ši ekspozicija ant ratų, ji veikia vis tik žmonės kitaip. Žmonės išeina kartais su ašaromis akyse, kartais atrodo, kad pas jos idėjos galvose užgimsta, kaip reikėtų elgtis. Vienas iš paskutinių atsiliepimų iš tiesų net ir mane suvirpino, kuomet žmogus pamatęs, kas tai yra, kokia tai yra realybė ir kad tai vyksta šalia mūsų, iš tiesų pasakė, net nežinau, ką reikėtų padaryti, gal reikėtų atsiprašyti tų žmonių, kurių mes nesugebėjome apsaugoti. Ir manome, kad ši ekspozicija ant ratų ji paliečia žmonės, jie paliečia kitaip ir iš tiesų teko turėti ir tokių atvejų, kuomet šios akcijos metu žmonės prieina ir sako, žinot, aš buvau išnaudotas, gal galite mums padėti. Tai manom, kad tai yra iš tiesų stipru ir mes jau važiavome gal per 20 miestų ir tikrai dar nesustosime, įdėsime toliau. Kaip ir minėjome, mes išriedėjome gatves dar prieš nepilnus metus, tai buvo spalio 18 dieną 2014 metų, minint tarptautinę dieną prieš prekybą žmonėmis ir nuo to laiko riedame po visą Lietuvą.
Ar jūs išduosite, kas toje ekspozicijoje yra, kad taip virpina ar ne žmonių širdis, ar vis dėlto turbūt pakviesti apsilankyti ir neišduosite?
Na, iš tiesų, neturime gal tiek daug erdvės tame namelį ant ratų, tačiau apėmė kelias išnaudojimo formas, tai yra seksualinio išnaudojimo forma, vėlgi kaip ir buvo minėta prieš tai, fiktyvios santokos, tos netikros santokos, jos irgi yra paliestos bei darbinio išnaudojimo sritis. Ir realios žmonių istorijos, jų pasakojimai, tai kaip pasakojimas iš pirmų lūpų. Ir tikriausiai tai labiausiai sukrečia. Ir netgi stengtasi buvo atkurti tas sąlygas, išnaudojimo sąlygas, kaip visgi tai atrodo. Tačiau, žinoma, vėlgi žodžiais to neperteiksi. Kviesime žmonės, informuosime ir internetinėje svetainėje, ir savivaldybių tinklalapiuose, kuomet atvyksime į jų miestus ir tikrai maloniai kviečiame užeiti, apsilankyti ir patiems pamatyti visgi, kas tai yra.
Supratau, dabar dar norėčiau paklausti Kristinos, na, kokia yra situacija, turbūt lyginant Lietuvą ir Europą su šia na, skaudžia patirtimi ir sritimi?
Lietuva, jinai neišsiskiria labai iš kitų kraštų. Galbūt rytų, mes vat, gyvename rytų Europą. Ir šios šalys yra aukų kilmės šalys. Toksai terminas yra naudojamas, kad aukos iš mūsų šalių yra išvežamos į turtingesnės, į kitas na, vakarų, ar nebūtinai vakarų, kitas šalis išnaudojimui jau. Ir po truputėlį tampame ir aukų tranzito šalimi, tai reiškia, kaip ir mūsų šaliai pervežamos aukos. Mes kaip tokia tarpinė stotelė, jos yra gabenamos į kitas šalis išnaudojimui. Ir manau, ne už kalnų ta situacija, o gal jinai jau ir yra pas mus, kai į mūsų šalį yra atvežamos aukos išnaudojimui. Manau, tam tikrai turėtumėm ruoštis, būti budrus, būti sąmoningi ir manau, kad mums turėtų skaudėti širdis, jeigu mes matysime, kad ne tik mūsų žmonės, bet ir iš kitų etninių bendruomenių žmonės šalia mūsų yra išnaudojami. Juk kai kalbame apie mūsų tautiečius, apie lietuvaites užsienio viešnamiuose, mūsų tautiečius, ten kokios Ispanijos žemės ūkė, kurie yra tikrai išnaudojami, mes labai norime, kad vietinės tarnybos gyventojai atkreiptų jos dėmesį, suteiktų jiems pagalbą. Mes piktinamės, jeigu na, vietiniai yra bejingi, policija netiria nusikaltimų. Tačiau turime taip pat suprasti, kad tokia situacija gali ir pas mus pasidaryti, kai mes turėsime galbūt visai kitos rasės žmogui padėti, turėsime suprasti, ką jisai ar ji jaučia išnaudojami ir nebūti abejingais. Taigi aš manau, kad mes tikrai turėtumėm na, plačiau atverti akis, širdis ir suprasti, kad išnaudojimas jisai nesirenka tautos, nesirenka na, kažkokiu tai ten ypatingai kultūrinių momentų. Išnaudotojams, suteneriams, prekeiviams žmonėms, jiems svarbu yra viena – pelnas, o kad gauti kuo didesnį pelną, nesibodima jokių priemonių.
Ši programa veikia didžiosiuose miestuose, ar ne Lietuvos? Na, ta prasme, jūs apimate visą Lietuvą su pagalba šia.
Taip, mes turime šiandieną galimybę, tikiuosi, kad ta galimybė nesibaigs, nes, žinot, mes esame projektiniu režimu gyvenanti programa. Tai reiškia, kad mes turime kasmet ieškoti rėmėjų. Šiuo metu mes esame 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose, tačiau mūsų tokia, na, idėja, mūsų strategija yra pasiekti kuo atokesnius miestelius gyvenvietės, nes, žinome, kaip tenais yra sunku žmonėms gyventi. Matome dažnai, kad išėjus už didmiesčių matome visai kitokią Lietuvą. Matome labai tokią nuvargusią, vienišą Lietuvą. Ir dėl to mes tikrai manome, kad būtina sukurti tinklą. Tačiau tas tinklas vėlgi, manau, kad kartais labai turi žmonės klaidingą įsitikinimą. Štai jūs profesionalai, čia jūsų darbas, jūs gaunat už tai atlyginimus, jūs ir dirbkite. O mes ką, o mes tokie maži, mes nieko negalime. Vėl tikrai norėčiau pasikartoti ir pakviesti visus bendradarbiauti. Ir jeigu mes šiandien kartais matome, kad vienoje ar kitoje šalies vietoje, regione, ar tai pareigūnai abejingesni, ar ten kokios socialinės tarnybos labiau smerkia negu padeda, tai niekas kitas. Niekas netvažiuos iš užsienio ir nepakeis šitų darbuotojų darbo. Mes patys turime siekti, kad tiek profesionalios tarnybos, tiek nevyriausybinės organizacijos, kad mūsų parapijose pagalba, nebejingumas, jie būtų tokie, ką mes ir žadame. Dažnai, kai mus kreipiasi nukentėję žmonės, mes jų klausėme, sakom, o tai kur anksčiau buvo parapiečiai, kur anksčiau buvo kaimynai, kur anksčiau buvo tarnybos, negi niekas nepastebėjo, kad štai jau šitas verbavimas, kuris vyksta galbūt ne vieną mėnesį, jis jau po truputėlį auka yra įtraukiama į išnaudojimą. Ir dažnai sulaukiame tokio atsakymo, kad aš niekam nerūpėjau, kam aš galėjau papasakoti, kieno aš galėjau paprašyti pagalbos. Tai aš manau, kad mes tol turėsime savo vaikus, moteris, vyrus viešnamiuose, apelsinų plantacijose, ten kokiu nors gėlių fabrikuose, kol mes sutiksime su tuo. Ir čia yra labai rimtas dalykas, kad šis nusikaltimas remiasi visuomenės abejingumu, visuomenės nenorėjimu matyti, girdėti, pranešti. Taigi tikrai labai kviesčiau visus būti tais nebejingais parapiečiais.
Supratome, ar mes turime telefoninį skambutį?
Mums paskambino Juozas.
Taip, su jumis Juozai sveikinamės. Na, jūs tikriausiai norėtumėt užduoti klausimą, ar ne, mūsų svečiams?
Paprastas klausimas, bet kokia apie ekonominį išnaudojimą, ekonominę vergystę. Bet kokia įmonė, bet kokia darbo veikla yra fiksuojama darbo inspekcijos, mokesčių inspekcijos, darbo saugos inspekcijos. Kaip jūs galite paslėpti žmonės dirbančius laukuose, įmonėse ir jų niekas nemato? Jos visi mato. Už juos yra mokami mokesčiai, jie yra registruojami. Kaip čia gali pasireikšti ta darbo vergovė? Tai vienas klausimas. Antras, sunkesnis klausimas, reiškia prostitucija. Į tą viešnamį gali užeiti, reiškia, saugumo žvalgybos darbuotojai, jie gali tuoj pat nustatyti, kas ten vyksta ir tuoj pat uždaryti. Viskas, tai irgi mokesčiai, baudos ir tai viskas uždaryta. Kodėl šitai vyksta?
Supratome, labai ačiū Jums, Juozai, už skambutį. Nu, mes turime, žinoma, labai mažai laiko, nes mūsų laida visiškai priartėjo prie pabaigos, tačiau pasistengsime, na, turbūt greitai Jums ir atsakyti.
Šis klausytojo klausimas, aš manau, jisai ko gero paliečia esmę. Ir taip, šį klausimą girdime ne tik Lietuvoje, šitą klausimą girdime Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Na, tiesiog, vat, gyventojai, kurie masto blaiviai, kurie, na, galbūt labai nesusidūrė su tom išnaudojimo subkultūrom. Tačiau tai yra labai, na, toksai tikrai paprastas klausimas. Kodėl tai vyksta, nes tai vyksta vėlgi ne kažkur Marse, tai vyksta šalia mūsų. Aš manau, kad atsakyti labai taip paprastai irgi neišeis, nes vis tik tai visuomenės gyvenimas jis nėra toks labai paprastas. Žinot, vat kaip vadovėlį, kad parašyta, jeigu mokami mokesčiai, tai kame yra esmė. Mes žinom, kad yra toks reiškinys kaip korupcija. Mes žinome, kad regionų išsivystimas jisai netoksai kaip didmiesčių išsivystimas. Ir čia ko gero aš nieko naujo nepasakysiu, jeigu pareigūnas jisai dirba vienas su labai daug gyventojų, jeigu socialinė darbuotoja tarnauja ten tūkstančius ten asmenų savo teritorijoje. Jeigu vaiko teisų apsaugos darbuotojai atsakinga už šimtus šeimų, tai apie kokią darbo kokybę mes galime kalbėti. Ir vėlgi, išnaudotojai, kurie, patikėkit, milžiniškus pelnus kraunasi, čia eina kalba ne apie tūkstančius, iš tikrųjų apie šimtus tūkstančių eurų, jie tam tikrus saugiklius taip pat irgi sukuria, kad šitas pelnas nenutrūktų. Ir vėlgi, aš manyčiau, kad norėčiau pasikartoti, mes ko gero, paprasti gyventojai, tų labai sudėtingų išnaudojimų, kontrabandos, ekonominių išnaudojimų schemų, na, negalime sugriauti, jos yra mums per sudėtingos, tačiau vėlgi patikėkit, visos tos sudėtingos, labai tokios sofistinės schemos, jos gali sužlugti vien dėl to, kad mes esam pilietiški ir budrūs. Jeigu mes kažką pastebėjome ar ne, nu, vat, išnaudojant, eikime iki galo, ne tik praneškime, bet pažiūrėkime, kaip sureagavo tarnybos mums pranešus. Jeigu nesureagavo, kodėl nesureagavo? Ir tokiu būdu mes galbūt galėsime prisidėti. Vėlgi, ta pati darbo inspekcija, jūsų labai teisingai paminėta, kuri visose šalyse galėtų būti pirmose linijose užkertant kelią darbiniam išnaudojimui. Kodėl ji taip mažai atranda atvejų išnaudojimo? Pasižiūrėkime Lietuvos statistiką. Jeigu mes paklaustume Lietuvos darbo inspekcijos, kiek jiems pavyko išaiškinti darbinio išnaudojimo atvejų Lietuvoje, aš manau, kad mes ten išgirstumėm arba apie nulius, arba apie vienetus. Taigi čia yra klausimas mums visiems ir manau, kad atsakymą mes galėtumėm tiesiog, na, paieškoti ir savo tarpę šito atsakymą.
Na, ačiū labai už atsakymą ir, na, tikimės, kad klausytojai Juozui atsakymė bent jau už dalies arba pilnai į šį klausimą. Na, o mūsų laida priartėjo visiškai prie pabaigos ir mes tik tai norime, na, visiems turbūt klausytojams, tie, kurie mus dabar girdi, na, pasakyti turbūt, kaip galima ir kur galima kreiptis, jeigu susidūrėte su, na, vienokia ar kitokia išnaudojimo forma.
Tai mūsų programoje veikia jau lygiai taip pat beveik metus laiko SOS pagalbos numeris, kuris veikia 24 valandas per parą. Tai iš tiesų žmonės, kurie susiduria su išnaudojimu, ar kaip ir Kristina minėjo, mato, pastebi tai savo aplinkoje, drąsiai gali skambinti numeriu 867961617.
Pirmiausia, tai norėčiau pakviesti žmonės, kurie mato šį išnaudojimą, kreiptis į policiją. Nebijoti kreiptis į policiją. Mes esame socialinės pagalbos, psichologinės pagalbos tarnyba. Tačiau manau, kad, na, pirmiausia, vis tik tai tikrai labai skatinčiau kreiptis į policiją žmonės.
Kągi, mūsų laida jau dabar visiškai priartėjo prie pabaigos. Labai dėkoju mūsų studijos svečiam, kad susirinko, kad atėjo čia, kad na, iš tiesų na, kalbėjome ir aptarėme labai skaudų ir labai svarbų turbūt klausimą. Visų pirma, dėkoju jums, kad dirbate šioje srityje ir kad padedate šioms aukoms. Na ir be jokios abejonės, kaip ir sakė vadovė Kristina, klausytojams paraginimas turbūt nelikti abejingiams ir iš tikrųjų na, kreipti dėmesį į tą kiekvieną situaciją, į kiekvieną žmogų, kuris yra šalia mūsų, nes galbūt jam būtent šiandien reikia mūsų pagalbos. Taigi ačiū Jums, visiems gražios dienos.
Sudieu.